Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 19. lukuun sen alkuun ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vastaan, vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Miksi juuri Sakkeus? Miksi juuri tämä yksi kaiken tungoksen keskeltä? Miksi Jeesus puhutteli juuri häntä? Miksi meni juuri hänen kotiinsa? Olisihan Jerikon tungoksessa ollut varmasti sopivampiakin aterian ja majapaikan tarjoajia. Miksi Jeesus valitsi tämän pienikokoisen ahneen tullimiehen, jota ihmiset vihasivat ja halveksivat? Kyselemme tätä tänään ehkä senkin tähden, että tämän kysymyksen takana on aina toinen kysymys. Näkisikö hän minut? Kutsuisiko minua? Ilmoittaisiko tulevansa meille? Sakkeuksesta sanotaan alussa kolme asiaa. Hän oli publikaanien päämies, hän oli hyvin rikas ja hän oli pienikokoinen. Vähän vaikea löytää näistä vielä syytä siihen, miksi Jeesus valitsi hänet. Publikaanihan oli henkilö, joka maksamalla tietyn summan sai määrä vuosiksi oikeuden jonkin Rooman provinssin tullituloihin ja muihinkin vastaaviin valtion tuloihin siellä. Rooman valtakunnassa oli siis tämmöisiä sisäisiä tullirajoja. Niin tähän aikanaan on ollut meidänkin maassamme tullin puomi Helsingissä kertoo siitä. Nämä publikaanit, eli nämä, jotka saivat oikeuden kerätä tullia, olivat yleensä rikkaita roomalaisia, mutta heidän alaisinaan toimi sitten paikallisia virkailijoita. Sakkeus huolehti tulleja ja veroja kantavien publikaanien päällikkönä tuolla Jerikon alueella, nyt sitten Rooman ja Herodeksen eduista. Kaikki pohjoisesta Jerusalemin juhlille tulevat kulkivat tuota tietä. Siinä Jeesuskin nyt kulki, oli menossa Jerusalemiin ja nyt viimeistä kertaa. Tullimiehen kannalta kuitenkin tärkeämpi asia kuin nämä pyhiinvaeltajat oli se, että Jerikon kautta kulki tärkeä kauppareitti. Petran, nabatealaisvaltakunnan ja Välimeren maiden välinen kauppaliikenne. Sakkeuksella oli siis poikkeuksellisen hyvä työpaikka. Varallisuutta kertyi, kun tulleja kantaessa piti huolta myös omasta taloudestaan ja sen Sakkeus oli totisesti tehnyt. Mutta asialla oli myös ikävä puolensa. Publikaaneista ei pidetty. Se ei johtunut vain siitä, että rikkaita on aina kadehdittu. Pahinta juutalaisten mielestä oli, että publikaanit olivat antautuneet vieraan vallan palvelukseen. He olivat siis ruvenneet yhteistyöhön miehittäjän kanssa. Asiaa pahensi vielä se, että näin he olivat nämä publikaanit siis läheisissä tekemisissä pakanallisten roomalaisten kanssa. Sellaiseen ei puhdasoppisen juutalaisen ollut lupa ryhtyä. Kun Sakkeuksesta siis sanottiin, että hän oli publikaanien päämies, Voisi sanoa, että hän oli oikein arkkivihollinen ja rötös herra kansan silmissä. Käyttänyt omaa asemaansa edukseen, kähminyt rahaa itselleen ja ryhtynyt yhteistyöhön miehittäjän kanssa ja saastuttanut itsensä pakanoita palvellessaan. Ei ihme, että ihmiset paheksuivat, kun Jeesus meni Sakkeuksen kotiin. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen, he sanoivat. Jeesusta moitittiin muulloinkin, niin kuin ehkä muistamme, siitä, että hän oli publikaanien ja syntisten ystävä. Olisiko Jeesus siis mennyt Sakkeuksen luo siksi, että tämä oli publikaani? Olihan Jeesus kutsunut 12 oppilaansakin joukkoon Leevi Matteuksen, kapernaumilaisen tullimiehen. Ja kertoessaan kerran kahdesta rukoilijasta temppelissä, hän oli asettanut esikuvaksi publikaanin rukouksen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja sanonut, että tämä meni kotiinsa vanhuskaana, joka näin rukoili. Jeesus ei kaihtanut niiden seuraa, joita muut halveksivat. Hän oli jopa valmis siihen, että tuo halveksunta ja viha kohdistui sitten häneen itseensä. Jeesus ei näytä valinneen seuraansa kovin viisaasti, ainakaan noin kansan suosiota ajatellen. Mutta silti ei tunnu uskottavalta ajatella, että ratkaisevaa olisi ollut Sakkeuksen ammatti. Kyllä Jeesus oli nähnyt monia publikaaneja, eikä suinkaan aina hakeutunut heidän seuraansa tai kutsunut heitä mukaansa. Tuskin syynä oli myöskään Sakkeuksen varallisuus. Rikkaus näyttää Jeesuksen puheissa ja muutenkin Raamatussa olevan pikemminkin negatiivinen seikka, kun pohditaan tätä kutsua Jumalan valtakuntaa. Tunnetuimman puheensa vuorisaarnansa Jeesus aloitti sanomalla, että autuaita ovat köyhät. Matteuksen mukaan hän puhuu hengessään köyhistä, mutta Luukas sanoo vain, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Juuri edellisessä luvussa Luukas on kertonut rikkaasta miehestä, joka oli tullut kysymään Jeesukselta, miten perisi iankaikkisen elämän. Kun mies ei ollut valmis luopumaan omaisuudesta ja lähti murheellisena pois, Jeesus sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Ja taas Matteuksen mukaan se on hieman toisin. Totisesti rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Siinä yhteydessä Jeesus käytti myös tuota tunnettua vertausta, helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja siinä yhteydessä opetuslapset kyselivätkin sitten, kuka sitten voi pelastua. Jeesus sanoi, että se on mahdotonta ihmisille, mutta ei Jumalalle. No Raamattu puhuu muutenkin kovia sanoja rikkaudesta ja rahan ahneudesta. Paavali kirjoittaa, ne jotka tahtovat rikastua joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaa, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaa, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on Raamatun mukaan kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta, kirjoittaa Paavali, tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Kun Jeesus nyt kohtaa tämän rikkaan Sakkeuksen, niin voidaan sanoa kyllä, että tässä kameli nyt menee neulan silmästä ja ihme tapahtuu. Mutta ei Sakkeuksen varallisuus siis voinut olla syynä siihen, että Jeesus valitsi juuri hänet. Ja kyllä Jerikossa olisi ollut muitakin rikkaita. Se oli varakasta seutua. Siellä oli palmuja, balsamitarhoja. Kerrotaan jopa, että Rooman sotapäällikkö Antonius oli kerran lahjoittanut Jerikosta balsamipuiston Egyptin kuningatar Kleopatralle, jolta Herodes Suuri oli sen vuokrannut ja rakentanut kaupunkiin kauniin talvipalatsin. Ei Jeesus Sakkeusta kutsunut ammatin eikä varallisuuden tähden. Löydämmekö jotain muuta syytä? Olisiko aiemmin tapahtunut jotakin, joka selittäisi juuri tämän kutsun? Jeesus oli kulkenut tuota tietä aiemminkin. Saattaa olla, että Sakkeus on kuullut Jeesuksen puheita. Tai ehkä hän on kuullut, että Jeesusta pilkattiin publikaanien ja syntisten ystäväksi. Olisiko hän tiennyt, että Jeesus oli kutsunut oppilaiden joukkoon myös sen kapernaumilaisen virkaveljen Matteuksen? Oli tuolla seudulla tapahtunut aiemminkin tärkeitä asioita. Johannes Kastaja oli toiminut juuri sillä alueella. Hänen luokseen kerrotaan tulleen myös publikaaneja. Ehkä Sakkeus oli ollut heidän joukossaan, emme tiedä. Nämä kysyivät, opettaja, mitä meidän tulee tehdä, ja Johannes vastasi, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Toisille, jotka kyselivät samaa, Johannes sanoi, jolla on kaksi paitaa, antakoon sille, jolla ei ole yhtään. Emme tiedä, oliko näillä aiemmilla tapahtumilla joku merkitys. Jostain syystä Sakkeus kuitenkin oli hyvin kiinnostunut Jeesuksesta. Ja niin kuin näimme, ei vain hän, vaan kadut olivat täynnä väkeä. Luultavasti siihen oli vaikuttanut lisäksi se, että Jeesus oli juuri ennen Jerikoon tuloaan parantanut sokean kerjäläisen. Ilmeisesti tieto tuosta tapahtumasta vaikutti siihen, että kaikki halusivat nähdä nyt tuon galilealaisen rabbin. Näön antaminen sokealle oli ennen kuulumatonta. Ihmeitä tosin Jerikossakin oli ennenkin tapahtunut, aina Joosuasta ja Elisasta alkaen, jos haluamme vanhaa testamenttiakin lukea. Ja sokean parantamista pidettiin erityisenä Messiaan merkkinä. Sitä eivät olleet tehneet ketkään aikaisemmin. Ehkä kansa odotti, että Jeesus tässä ihmeistään kuuluisessa paikassa, jossa kaupungin muurit aikanaan olivat sortuneet ja vesi oli muutettu katkerasta hyväksi. Ehkä täällä tapahtuu nyt jotakin ihmeellistä. Teksti ei kuitenkaan varsinaisesti anna aihetta päätellä, että aiemmista tapahtumista löytyisi joku selitys, miksi Jeesus valitsi juuri Sakkeuksen. Pikemminkin tämä kaikki puhuu vain sen puolesta, että kansa oli liikkeellä ja halusi nähdä Jeesuksen. Nyt siis on tämä hauska yksityiskohta, joka yleensä Sakkeuksesta muistetaan. Tullilaitoksen esimies kiipeää puuhun. Ja hänet huudetaan sieltä alas. Ehkä me voimme tästä ajatella sillä tavalla, että Jumala näkee ja on kiinnostunut myös niistä, jotka haluavat piiloutua kirkossa pylvään taakse. No niitä täällä ei ole, mutta toisen selän taakse tai johonkin. Ehkä Jumala näkee ja kutsuu piileskelevän ja häpeänsä pakenevan, niin kuin Jumala kerran kutsui viikunalehtiin pukeutuneita ensimmäisiä ihmisiä paratiisissa. Nyt tämä tullimies on metsäviikuna puussa. Jeesus näkee ja kutsuu sitäkin, jota muut halveksivat. Mutta ei Jeesus Sakkeusta kutsunut siksi, että tämä oli puussa. Eikä meidän tarvitse tehdä mitään erikoista, jotta hän meitä kutsuisi. Entä valitsiko Jeesus Sakkeuksen siksi, että tämä oli valmis korvaamaan väärät tekonsa? Meillähän kerrotaan, että hänessä tapahtui merkillinen muutos. Voisi sanoa, että tullimies tullasi oman omaisuutensa ja tulos oli erikoinen. Puolet omaisuudesta köyhille ja nelinkertaisesti niille, joilta oli vääryydeltä otettu. Se oli onnenpäivä Jerikon köyhille ja niille, joilta Sakkeus oli kiskonut liikaa. Jeesuksen kohtaaminen vapautti Sakkeuksen rahan ja omaisuuden kahleista. Ilmeisesti Sakkeus tässä ylitti kaikki vaatimukset, nimittäin Mooseksen laki vaati antamaan vain viidenneksen enemmän siitä kuin mitä oli ottanut. Kolmannen Mooseksen kirjan viidennessä luvussa lukee, että tulee palauttaa ryöstämänsä tai kiristämänsä omaisuus. Niin pian kuin hänen syyllisyytensä on osoitettu, hänen tulee palauttaa tai korvata omistajalle täydestä arvosta se, mitä hän on väärin vannoin väittänyt omakseen ja maksaa lisäksi viidesosa sen arvosta. Valitsiko Jeesus siis Sakkeuksen siksi, että tämä oli valmis korvaamaan vääryyden, minkä oli aiheuttanut? Kun tätä mietimme, on syytä huomata kaksi seikkaa. Ensinnäkin tuo kaikki tapahtui vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli jo tullut Sakkeuksen kotiin. Vääryyksien korjaaminen ei siis ollut edellytys Jeesuksen kutsulle ja kohtaamiselle, vaan se oli sen seuraus. Jeesus ei tullut siksi, että Sakkeus teki parannuksen synneistään, vaan Sakkeus teki parannuksen, koska Jeesus tuli. Toiseksi tekstin mukaan ratkaisut olivat siis Sakkeuksen omia. Ei kerrota, että Jeesus olisi esittänyt näitä vaatimuksia, että sinun tulee antaa pois. Sakkeus siis tuomitsi itse itsensä, ja tässä tilanne on toinen kuin rikkaan nuorukaisen kohdalla, jota Jeesus oli vaatinut myymään kaiken. Miksi Jeesus siis valitsi Sakkeuksen? Ei tunnu löytyvän syitä. Tekstissä on ehkä kolme pientä viitettä. Ensimmäinen voisi olla Jeesuksen sanoissa, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Tuo ilmaus, minun on määrä tai minun pitää, tarkoittaa Raamatussa yleensä jumalallista täytymistä, pelastussuunnitelman toteutumista. Näin pitää tapahtua, se on Jumalan tahto. Sellaisesta on aina kysymys Jumalan kohtaamisessa. Ihminen ei voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta ylhäältä. Pelastus tulee Jumalalta. Toinen pieni viite voisi olla näissä sanoissa, onhan hänkin Abrahamin poika. Mitä Jeesus mahtoi tällä tarkoittaa? Ehkä jotain tällaista, ettekö te huomaa, te halveksitte häntä, vaikka hänkin kuuluu lupauksen kansaan. Hän on yhtä lailla Jumalan kansaa kuin te muutkin. Voisi sanoa, että noilla sanoilla Jeesus palautti tälle halveksitulle miehelle hänen arvonsa ja identiteettinsä. Jeesus muistutti, että hänkin kuului Jumalan omaan kansaan. Juutalaisilla hän oli tapana vedota Abrahamiin. Sakarian kiitosvirressä todetaan uuden liiton merkiksi se, että Jumala piti liittonsa sen valan, jonka hän isällemme Abrahamille vannoi. Ja sitten on vielä kolmas viite, pieni merkki tässä tekstissä. Se on tekstin viimeisissä sanoissa. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Oli siis tapahtunut mahdoton asia, että rikas pelastui. Jeesus oli sanonut, että se on ihmiselle mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika oli tullut etsimään ja pelastamaan. Tämä lauseen tausta on profeetta Hesekielin kirjan luvussa 34. Siinä kuvataan, kuinka profeetta saa tehtäväkseen julistaa tuomion Israelin paimenille siitä, etteivät nämä etsineet kadonneita. Eivät lääkinneet sairastuneita, sitoneet murtuneita jalkoja, vaan olivat kohdelleet lampaita tylysti ja kovin ottein. Lauma oli hajonnut, jäänyt ilman paimenta ja petojen suihin. Lampaat harhailevat vuorille, eikä kukaan kaipaa ja etsi niitä. Paimenet ovat pitäneet huolta vain itsestään, vaikka heidän olisi tullut huolehtia laumasta. Niinpä profeetta jatkaa Herran viestiä. Siis Herra sanoo profeetan suulla, että hän ryhtyy itse laumansa paimeneksi. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunut. Tämä tapahtui Jerikossa tuona päivänä. Miksi siis juuri Sakkeus? Se oli Jumalan tahto. Sakkeuskin oli Abrahamille annetun lupauksen perillinen, ja hän oli kateissa Jumalalta. Entä me? Saammeko me uskoa, että Jeesus kutsuu meitäkin ja haluaa tulla kotiin? Raamatun mukaan saamme uskoa, että Jeesuksen suoritettua pelastustyönsä on Jumalan tahto, että kaikki pelastuisivat. Tänään hänen on määrä olla myös meidän luonamme. Abrahamille annettu lupaus koskee nyt kaikkia. Se siunaus on tullut kaikkien osaksi, koska Jeesus on sovittanut koko maailman synnit. Johannes Kastaja oli julistanut noilla seuduilla, tehkää hedelmiä, joista kääntymyksenne näkyy. Älkää ruvetko ajattelemaan, olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille, Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Ja Paavali kirjoittaa, lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Ja vielä hän jatkaa, tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Jumala on luonut meidät Jeesus on meidät lunastanut. Kasteessa meidät on otettu Jumalan kansan jäseniksi. Kenelläkään ei ole oikeutta sanoa, ettemmekö mekin saisi olla Abrahamin lapsia, uskon perillisiä, joiden luokse Jeesus tulee ja tuo pelastuksen. Jäljelle jää vain yksi kysymys. Ymmärrämmekö olevamme kateissa ja tarvitsevamme apua, vai olemmeko niitä, jotka katsovat vierestä ja halveksivat? Jeesuksen kutsun ja hänen tulemisensa perusteeksi riittää, että ymmärtää tarvitsevansa häntä. Kun me mietimme, miksi Sakkeus ja kuinka meidän käy, on hyvä muistaa, että tämä oli Jeesuksen tapa, samanlainen tapa kuin Sakkeuksen kohdalla muulloinkin. Miksi syntinen nainen fariseuksen kodissa? Olisi siellä hurskaitakin ollut. Jeesus armahti aviorikoksesta kiinni otetun, eikä hänen tuomareitaan. 37 vuotta sairastaneen yksinäisen hylätyn miehen hän paransi. Hän kuuli kanaanilaisen naisen rukousta, tämän jonka tytärtä vaivasi paha henki. Ristillä hän armahti kuoleman rangaistusta kärsivän murhamiehen. Ylösnousemuksen ensimmäiseksi todistajaksi hän valitsi naisen, josta oli ajettu ulos pahoja henkiä. Luettelo on loputon. Ja miksi näin? Sen kuulimme jo tänään Uuden testamentin tekstissä. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin yksikään ihminen ei voi ylpeillä Jumalan edessä. Luther kirjoittaa tästä näin. Jumala ei korjaa keitään muita kuin hylättyjä. Ei paranna keitään muita kuin sairaita. Ei tee keitään muita näkeviksi kuin sokeita. Ei keitään muita kuuleviksi kuin kuuroja. Ei muita eläviksi kuin kuolleita. Ei muita hurskaiksi kuin syntisiä. Ei viisaiksi muita kuin tyhmiä. Lyhyesti sanoen, hän ei armahda keitään muita kuin viheliäisiä. Ja hän antaa armon ainoastaan niille, jotka ovat vihan alaisia. Ja lyhyesti Jeesuksen omin sanoin, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Perimmäinen vastaus kysymykseemme on siis Jeesuksen sanoissa, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tai niin kuin laulussa sanotaan, niin alhaalla kukaan ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän ei ketään luotansa sulje eikä karkoita yhtään pois. Sakkeuksen kotona Jeesus julisti, että pelastus on tullut tämän perheen osaksi. Ei ollut kysymys vain vierailusta, ei vain vääryyksien korjaamisesta. Kyse oli pelastuksesta, koko elämän suunnasta. Nyt eksynyt oli löytynyt. Jos siis Sakkeus, niin emmekö myöskin me? Jeesuksen katse etsii tänäänkin piilossa pysytteleviä. Niitäkin, joita muut halveksivat, niitä, jotka tietävät vikansa, ovat valmiit tunnustamaan syntinsä ja sanoutumaan niistä irti. Hän katsoo ja sanoo, tänään minun on määrä tulla sinun mukaasi. Jumala sanoo tänäänkin meille, kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Nyt on siis uuden alun mahdollisuus. Tänään minun on määrä olla sinun luonasi. Ota iloiten Jeesus vastaan ehtoollispöydässä ja usko siinä kaikki syntisi anteeksi. Ja nyt voimme jo vastata hänen kutsuunsa myös yhtymällä uskon tunnustukseen. Käytämme Nikean tunnustusta.